Radio Okapi.
Tango la busso, Lucien Manuel.
Okapi.
Kwela mwenye binovanso, bukuse bwasango, Bosco Ntaganda, mangomba nkama mwoko na tukumine na mibale, maima kubunde la kansomi ya bato, mpema bayi sosete sivili, makomeli Hillary Clinton Mukanda, mpo ya kosenga te makasi masale manalombangu mpenza, mpo ya kusungambula matari ya RDC, eko kakokanga General Ntaganda, oyu akotisi Bitumba na ituka Norkivu. Etuka Norkivu lisusu, Bitumba, bilingi koko. Koto talanti na bayi mangomba ma société civile baike batambola kilelo ko mpo batindika bakonzi baituka na bayi baikolo mpo bako kakokamata mikano milongo bani mpo ya kosukisa Bitumba mpe botombo kibwa mampinga site ya Kambove kuna na ituka ya Katanga ezangi mai mapetwa mikolo mitano miye lelo na tongo loyenge lozalaki kuna na Kambove oyele ko basinzili ba jekamine bakangaki mosali moko wa jekamine oyo akendaki kutoka mai kuna na jekamine bole bo sango sima ya mwantango bande ko balandi mpoko elamu tofungula sango na likambo ya Bosco Ntaganda wapi mangomba nkama moko na tukuminei na mibale ma ekolo Kongo elongo na mayema baibi kolo bisusu bia molongo mayema kubundela kasomi ya bato mpe ba mabai société civile banso ba komi mukanda mpe basengi te makasi masale manalombangu penza mpo ya kosunga la matari ya RDC po eko kakokanga General Ntaganda oyo akotisi Bitumba na ituka Nord Kivu Bosco Ntaganda ye lukami na baibo sembo ba molongo bai masanga manso mana ba komeli secrétaire d'état américain Hillary Clinton na mokanda mo, po ya komosenga te ye Ntaganda akangema no kiba civil ba kusila na Bitumba tulanda bole bwasango ye na Suzanne Zobo Odra.
Na mukanda mwabai masanga mana kati na yango masanga zomi mamolongo pe kama moko na tukumisato na mibale ya RDC baso basengi bokangemi bwa Bosco Ntaganda po bana mboka babika na bokengi pambate bokengi bwa bai mboka boko bandase na bokangemi bwa Ntaganda esuki wana te bai masanga maye bamonite lokola makasi makomokanga mazali kosale mate bai mboka kuna na monyele batondisami na mawape bobangi Basengite lisungi lipesa mela bula matari onzele ya MONUSCO po bakoka kosukisa botomboki pe bobuki makoki mabato. Basengi pe lokola batindika bula matari ya Rwanda eye esunga kitaganda mikolo milekate esunga bokangemi bwaye pe emo yamba na Rwanda te. Bayi masanga kama moko na tukumine na mibale baye bisolote mwami kakatano mizali po ya kokanga Ntaganda kasi babandite na lisungi ya bula matari ya Amerika bakolonga mikakatano miso.
Tulobela na ino se etuka ene ya Nord Kivu wapi Bitumba bilingi kokoto talanti na bayi mangomba ma société civile baike batambola kile lompo ya kotali sate bazali onsima mampinga maikolo mokambi société civile na Nord Kivu alobi na botambo libo onande bakotindika bakonzi baituka abango na bayi baikolo mpo bakoka kukamata mikano milongo bani mpo ya kosukisa Bitumba mpe botombo kibwa bayi mampinga bole bwasango Bernardine Diambo.
Batokoleka tuku itano banso bayi société civile elongo na mokambi na bango batambola kiko longwa na centre-ville ya Ingumba Goma kino o gouverneur bisika bakendeki kotika mokanda babengi olopoto memorandum okati ya mokanda mo na société civile ebeti sete na lolenge Bitumba biye bingalaki huto poso moleki kati ya basoda batomboki na bayi FRDC bango balobi lisusu na lolenge bakimi Bitumba bakomi koleka nkoto zomi na mitano kuhuta Sisi, lisusu babeta kisete na lolenge babumaki bato pe kozwa na makasi, basi basa tokuno omweso, lisusu lolenge basoda ya batomboki, batali kobundisa basoda ba FRDC na manduki na masasi maikolo, bango basengite burabatadi ya ikolo kozwa mikano miye misengeli olombango penza pwana likangolina. Pwete yango ebongo mabitumbate o etuka mobimba. pona tomada ke mwiti tosengi na mokonzo ekolo kozwa mikano olombango penza baso da baso tobango malamu zabito baete ezala na Goma Beni Butembo baso batambola ki maso pona bozangi bokengi baisi site civile ya Lubero Rutshuru Masisi pe Walikale bango batambola ki te boe lobi tomada ke mwiti uto Goma Bernardine Diambu po ya Radio Kafi.
Tukene tuka Kasai Oriental kokoso ezali ondako bontoma bwa ituka ye kasi mwa kokoso ezali te kasi ezali nde mwa yikiniki elobi molobeli bantoma bwa ituka ye lelo boso bwa bapanzi sango ye molobeli bantoma bwa ituka ye Jean-Pierre Yangongo Kamanda alobi yikiki yango esuka kina bolongwi bwa mokambinda ko bontoma mobombi misolo mpe molobeli mulanzi bango balongola mina bibonga bya bango na bantoma ma mokolo mwa poso moleki abakisi na kolobate ba yoka ki assemblée provinciale ya mbula matari ya etuka Kasai Oriental ezali bongo koyoka na malamu ya Kasai Occidental ezali bongo koyoka na malamu na mbula matari ya bango tolanda na bokebi ye molobeli ndako bontoma bwa etuka Kasai Occidental melobeli ya Innocent Olenga.
Et là qui moi malaise moko au sein de l'assemblée provinciale to si to vu déjà solution na likambwana malaise wana ezali qui provoqué par trois membres du bureau président rapporteur radio na questeur balinga qui bazwa institution en otage babosa ni ce qui biso toza na fonction ana ya membres du bureau eza par volonté ya ba député outre moto so lera ke ndaka na élection ba pona kabiso te que président ou rapporteur ba pona kabiso comme député ce qui to comme une assemblée c'est que ba député ba collègue na biso nde na adria organisation interne ba kupona o ya comme président o ya comme rapporteur et ndiko bateke yo so ba poni o comme président o za sikoyo mokonzi ya ba député te toza ba collègue député sikoyo bango lokola ba zanga ki respect envers ba collègue député na bango et c'est puis ça ki ba député te yango ba député ba zwa ki décision ya koloba simplement que papa biso ndi to check yo kuna zonga na ba to fanda na yo awa
tokundolate ba pale la kibasa libasa to bana ba ye balongwi likambo liye ba koti saki nsoni kati nanda ko bontoma na kobuka makoki ma mobeko likonzi ya kokwesa baninga babango libanda li andako ya makita mpeli susu ba yibaki misolo mia bantoma bato bana mpe ongambo ya bango bafunda ki likambo na Cour Supreme de Justice mpe balobi mokambi etuka bango Alphonse Ngoika Sanji nde akoti si bozangi boyo kani kati ya bango mpe ye ongambo ya ye Ngoika Sanji andimi mafunda ndama anate. Mangomba mabale ma RDC mayebisa kilelo maye malobama kana likitalia yambo liya bilenge basi babikolo bi Afrique centrale liye lisalemaka osanza ami bale eleki na ingumba Brazzaville. Mokambeli ngomba les anges du ciel alobi likitali na lisalemaka na likanisi liya kotombo la makoki mabasi baikolo Congo démocratique. Tola na manso na bolain na pegungolela.
Baili kitaba manyola ki mambi maike matali makoki mabasi ba Afrika, mingi penza basi ba Kongo. Ndaki salikamboli tali bokeseni na babali, engebene na mobeko mwa mabota, bozwi basi na makasi pe bongo na bongo. Mokambi ya ONG Les Anges Philomène Mukendi, atali siete mituna maswama ana misengi kaka botalisi ya basi te, kasi mingi penza ya bakambi bamboka. Basi ba ili kita ba sepeli penza na misala miango. Rodet kamwanya alobi likitali na lisepeli si bango pe sungi pe bako lisamayele. Tosi mbaite likitali na lisangisa ki ba ibi kolo bi Afrika Central, ndakisa RDC, Burundi, Cameroun pe République Centrafricaine.
Toke na siti ya Kamboz na ituka Katanga oba kilometele nkama moko na ntuku mitano na mitano na Lubumbashi kuna mai mazangi mikolo mitano miye. Lelo na tongo lo yenge lo zalaki kuna na Kambove oe leko basinzili ba Jekamin bakangaki mosali moko wa Jekamin oyo akendaki kotoka mai na Jekamin mosali ona tikama kikasi basali basusu banso ba mona ki bakonzi ya Jekamin pote eyanoe ba pesa mela na kubati ya labisika biya bozui mai na Lombangu kuna na Kambove. Mule bwa sango Serge Diza.
Boye lobi bango bazali kosokola nzoto na pasi, bazali kokoka lisusu kosokola bilamba te, ndenge moko mpe o ngambo ya zongo. Bazali kolamba na mayi mamabulu, na mwa bisika bizwami mpona kotoka mayi, mambi masusu ya mabe mamomisamaki koswana, kobunda na kofingana. Lisusu kondongwana ya makasi na bakengeli bajekamin mpo esika mosusu ya butoki mayi ezali te. Toyebisa mpe bitumba kati na basinzili bajekamin na bayim mboka baye bazali ko bazali bobele se na esika ena mpona kozwa mayi. Likama liantongo lya lelo nde libimisi makambo manso mayi. Ongambo ya Jekamin eye ezali na makoki makokabola mayi kuna na Kambov balobi. Bango bazali bobele se na bisika bibale mpamba bya bobimisi mayi. Esika ya yango eko bimisa mayi maye mapeto na miti. Yango eko sunga misala mia izini na mpesi te. Awa sika ezali ko bimisa mayi mingi tempo motere moko ezali na nkokoso. Esika ya mibale chitambiri eko bimisa mayi mwampeto po elongo bani kasi awa sika mpe nkokoso ezali kuna. Talantina mokambi Jekamin alobi makasi mazali kosalema mpo na kosunga kompani eye nampe bayimbo kampo bakoma kozwa mayi.
Mikolo sambo miye bateki nyama pa territoire ya Lubero ba boy mosala mpo mondele mboka azui mokano mwa kokitisa ntalo ya kilo ya nyama. Toyebisa te kilo moko ya ngombe na ntaba ezalaki kotekisama na franc congolais nkoto minei ekitisami na franc congolais nkoto misato na nkama misato. Mpe kilo ya ngulu ya nyama ya ngulu ezalaki kotekisama na nkoto misato na nkama mwambi ekitisami na nkoto misato pamba. Talantina na bateki batomboki mpe bakangi bikuke bia bisika bia bango bia mimbongo sango na esuki sina mbwa sango lokota alingala po ya mpoko alelo botika la malamu mpe suka aposo elamu na bino banso kimia mpe boboto bozala na bino
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.